Vítejte v podcastu Cesty vítězů, kde budou každý týden mými hosty elitní čeští sportovci a sportovkyně, ať už současní nebo i ti bývalí. S nimi se proběhneme po jejich životních cestách a pokusíme se najít střípky inspirace, které by mohly být užitečné všem z vás. Dobrý den, milí posluchači, vítejte u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů, kde je mou milou povinností dneska přivítat poprvé tady pana doktora a tím je MUDr. Jiří Dostal z Centra sportovní medicíny. Ahoj Jirko.
Zdravím, ahoj.
A já dávám často hostům tady tu příležitost, občas milou, občas nemilou, aby sami sebe představili, tak jak by vypadal tenhle medailonek v tvém vlastním podání?
No, popravdě řečeno jsem trošku zaskočen touhle otázkou. Nicméně, když bych to měl shrnout, tak moje osobní, tak jak já vnímám svoji osobní roli, je pomoct konkrétně v mém případě teďkon vrcholovým sportovcům, výkonnostním sportovcům dosáhnout jejich cílů a ještě u toho zůstat zdraví. A v zásadě naše centrum jako takové, mám samozřejmě, nejsem tam sám, je nás víc a každý má nějakou roli a zodpovědnost a ta druhá část mé práce je to nějakým způsobem se snažit uřídit, aby to mělo hlavu a patu.
K tomu se určitě dostaneme i dál, k tomu, že mimo lékařskou fakultu máš vystudovaný i management, takže na to bych se rád taky zeptal, ale tím, že se ten podcast jmenuje Cesty vítězů, tak v podstatě se často s těmi hosty tady ptám potom, jakou cestou k něčemu došli a ty to, co si říkal, že teď děláš, tak občas nazýváš a já myslím, že po právu svým posláním, tak jenom popiš nám lehce tu cestu, jakou si vlastně došel k tomu, že děláš to, co teď děláš.
Já jsem v zásadě po matematicko-fyzikální gymnáziu, kde jsem ještě tou dobou stačil dělat nějakým způsobem, můžeme to nazvat budoucí vrcholový sport, tak jsem potom ze zdravotních důvodů skončil a šel jsem na medicínu. Pak jsem skončil medicínu, byl jsem několik let na kardiologii a celou dobu jsem koketoval samozřejmě se sportovní medicínou, protože mi to bylo blízké díky mé minulosti. A potom jsem měl možnost na několik let odjet do ciziny, když jsem se vrátil zpátky. Tam jsem právě měl možnost vystudovat i částečně management. A potom, když jsem se vrátil zpátky, tak mi bylo nabídnuto místo v managementu zdravotnických zařízení. Což jsem si vyzkoušel, zjistil jsem, že nechci být ředitel, nechci nic vést, nicméně jsem se spojil s některými mými bývalými kolegy a založili jsme jedno centrum, které se nějakým způsobem, neříkám, že nepovedlo, ono se povedlo, ale ve své podstatě, tak jak to bývá, tak někdy lidé mají různé názory, jak dále, tak prostě jsme později se rozhodli jít každý svojí cestou a ta moje vize úplně od začátku byla se starat o vrcholový a výkonnostní sport, dostat do republiky metodiky a postupy takové, jaké jsem viděl v cizině, jako jsou obvykle v cizině, tím teda neříkám, že my jsme tady 100 let za opicema, to vůbec ne, ale v některých případech si musíme připustit, že opravdu je zahraničí o kilometry před námi a vybudovat něco, co bude opravdu přinášet hodnotu. Nejde jenom o peníze. Peníze prostě nějak přijdou. Takže to je vlastně celá ta cesta, dá se říct. No.
A tak teď lehce jenom k tomu managementu, protože, jak říkáš, prošel jsi s tím, řekl jsi, že to možná není to, co bys chtěl dělat, ale nakonec to dopadlo tak, že situace si to zase vyžaduje a teď při zakládání nového centra už si v té roli skončil, ale tak už víš líp, jak bys to chtěl dělat.
No, vždycky se sám sebe divím, co jsem všechno zapomněl, nicméně je pravda, že nebýt těch zkušeností z minula, tak by to bylo nesmírně složité. To je naprostá pravda. Ono to centrum není úplně nové, to centrum už máme nějaké 2 nebo 3 roky teďkom v současné době. Každopádně tam, kde se mi nejvíc asi osvědčují ty věci, které jsem se naučil, je právě třeba v krizi, dá se nazvěme současnou dobu krizové řízení. Ať si to vezmeme, jak chceme, neznamená to, že krizové řízení, že jsme na tom špatně jako restaurace nebo třeba cestovní ruch. Nicméně máme problém opačný, jak během týdne zvednout kapacitu a vyšetřit vyšetřit 30 sportovců z rezortních center, kteří se vrací po tréninku. Jak napsat guidelines, jak vlastně zorganizovat vlastně úhrady, jak dohodnout nějakým způsobem kontrakty s jednotlivými svazy a Českým olympijským výborem a podobně. To znamená, ta organizační složka je velmi důležitá a nezříkám se jí a myslím si, že to je jedna z věcí, která je nezbytná a která bude vůbec i v budoucnu nezbytná do pomalu jakýchkoliv rolí.
A zůstává ti teda čas na to, abys vlastně dělal ještě to, proč si to začal dělat?
Jasně, jasně. Ve své podstatě dá se říct, že 2/3 času dělám to, co opravdu chci, nebo to, co má význam. A je to vždycky, to přelívá. Jsou dny, kdy opravdu dělám jenom papírování, ale jsou dny, kdy od 8 do 8 nedělám nic jiného, než konkrétní lidi. Prostě to tak je a je to součástí toho.
My jsme se před natáčením chvíli bavili a zhodli jsme se o tom, že nechcem zbytečně zabíhat do detailu o tom, o současném stavu, protože je o tom slyšet ze všech stran, ale zároveň jsme si řekli, že by bylo možná zajímavý podívat se na to, co to může ta daná situace sportovcům jako takovým způsobit, to znamená, jakým způsobem, protože se stalo něco, co asi nikdo neočekával, včetně odložení olympiády, přerušení, ukončení sezon a najednou ten zaběhnutý systém, ať řeknu jeden příklad za všechno, tak NBA, která se 40 let hrála od, dejme tomu, října do června, v létě byla pauza, maximálně nějaká reprezentace, tak najednou se dohrávala přes prázdniny, teď má pauzu, bude začínat Bůh ví kdy někdy v prosinci. To znamená, jak ty se díváš na to, co se sportovci může udělat a už s tím máš určitou zkušenost tady tahle vlastně disrupce.
Je to okamžik pravdy. Je to opravdu okamžik pravdy ve smyslu toho, že člověk v drtivé většině, ať už je to profesionální sportovec nebo výkonnostní sportovec nebo trenér nebo součást realizačního týmu, všichni jeli posledních 40 let zavedenou cestou. Máme začátek sezóny, hlavní sezónu, potom případně máme playoff, nebo prostě u individuálních sportů je nějaké vyvrcholení mistrovství světa, evropský pohár, nebo mistrovství Evropy a tak dále. A najednou do toho přišlo něco, co totálně zlikvidovalo tento model. Vlastně současná situace je jakýsi okamžik pravdy, protože ano, máš pravdu, že s tím se zatím nikdo nesetkal, protože když odmyslíme vlastně poslední taková krátká disrupce tohoto typu byl vlastně rok 89. Protože tehdy opravdu také se změnily věci, změnily se přístupy, nicméně to bylo pouze na pár týdnů a sportovci se mohli zpátky vrátit do svých programů přípravných. A to, co se změnilo, byla samozřejmě společenská atmosféra, ale a možnost vycestování a podobně. Vy třeba NHL, které si potom převzalo prakticky kompletně celé české reprezentace a podobně. Nicméně to, co se děje teďkon, je o několik levelů jinde. A já, když jsem se nad tím zamýšlel, tak vlastně možná poslední takováto akce, nebo tento stav vlastně byla druhá světová válka. Kdy opravdu došlo vlastně k odložení olympijských her, nebo dá se říct zrušení olympijských her, došlo vlastně k kompletní změně společenského klimatu a celé přípravy. A to, co je vidět už za těch 9 měsíců v současné době, tak jsou sportovci, kterým to pomohlo, a jsou sportovci, kterým to vysloveně nepomohlo. Je to situace, kdy vlastně člověk, který mechanisticky dělal to, co dělal, dělal to, protože mu to bylo řečeno, nebo ten trénink byl postavený na základě nějakého automatismu, protože se to tak prostě dělalo, protože metodické postupy byly vytvořeny mnoho let zpátky. Buďme realisti, mnoho z těch metodických postupů, které dnes používáme, jejich základy byly položeny v 70. a 80. letech, protože pořád z toho vycházíme za úplně jiné situace. Tak teď se postupně ukazuje, že úplně nefungují. A vlastně toto byla nějakým způsobem, nechci říkat rána z milosti, v mnoha případech se vrátíme opět, protože ta setrvačnost je obrovská. Ale v některých případech to vede k zásadní změně myšlení, a v některých případech to ano dovede k ukončení kariéry. A na druhou stranu některým to výrazně pomůže a nastartuje to jejich kariéru. Myslím si, že to, co se stane v biznesu, tak se stane i ve sportu. Někteří skončí a některým to pomůže.
A co myslíš, že bude tím dělítkem, který bude způsobovat tu adaptaci a tady ten přirozený výběr toho, kdo vlastně tohle přežije a naopak toho využije ke zlepšení a jak budou vypadat ti, kterým to, tak jak říkáš, třeba ukončí kariéru?
Pokud chápeme základní principy adaptace lidského těla na zátěž, a teď tím nemyslím jenom oblíbené české slovo, které není vůbec české, superkompenzace, to je ruské slovo, které vymyslel Matvejev v 60. letech, superkompenzácia, nicméně se do dneška používá zde. A pokud pochopí jednu věc, že vlastně výsledek je dán nejenom tréninkem fyzickým, ale i změněním i psychickým, i sociálním změnou prostředí a podobně, tak těm lidem to může výrazně pomoci. Zároveň ti, kteří se mohou rozhlednout okolo sebe, protože vlastně se v podstatě ti sportovci dostali v mnoha případech unikátní možnost se zastavit, rozmyslet se, rozhlídnout se okolo sebe, když rozhlídnout se okolo sebe, myslím i včetně ciziny, zamyslet se, co se dělo, udělat si svoji analýzu a ve své podstatě začít restartovat svoji kariéru. Když přeskočím do managementu, tak je to něco, co se v procesu kvality řízení Six Sigma nazývá DMEAC, Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Vlastně tréninkový proces by neměl být nic jiného. Já vím, že je to v mnoha případech extrémně složité a nikdo to reálně dělat nebude. Na druhou stranu, když si uvědomíme, že v tuto dobu opravdu máme jednoduchou, nebo dá se říct unikátní příležitost, opravdu define, definovat, co mám, measurement, to znamená začít se podívat, jak jsem na tom z výsledky, i třeba jak jsem na tom zdravotně, improve, nastavit si, co budu dělat jinak, a control a potom to zkontrolovat, implement samozřejmě a potom control. A vlastně ve chvíli, kdy je sezóna rozběhnutá, tak k takovýmto zastavením není možnost. A někteří se zastaví a už se nerozběhnou a jiní se zastaví, nastaví nový systém, a nebo třeba ten samý. Já neříkám, že to všechno nefungovalo. Ale jenom prostě je tady možnost, unikátní možnost se posunout dále.
A kde myslíš, že kde podle tebe leží ta budoucnost, kam by se to mělo posouvat? Ať už třeba vyloženě z tvého pohledu, nebo z nějakého technologického, který ti je taky velmi blízko, anebo třeba z toho pohledu sportovního tréninku, který, jak víme, tak díky tomu, že tady přežívají nějaký metody, tak jak říkáš, už 40-50 let, tak je jakoby hodně zapšklej tímhle.
Ono je hrozně, tam jsou dvě nebo dva, nebo prakticky my žijeme v době extrému. A to, co jsi říkal, když to budeme brát od jedné věci, máme technologické věci, někteří lidé odmítají prakticky jakýkoliv technologický pokrok a je to fajn, jiní jsou naprostý blázni do technologií a vyzkouší úplně všechno. Ale to, co mi tam chybí, je nějaké racionální kritické zhodnocení a ve své podstatě využití té technologie. Ta technologie tady není kvůli tomu, aby nás ovládala, ta technologie je k tomu, aby nám pomáhala. Potom druhá věc je, co jsi říkal, co se týká tréninkových postupů. Ano, na jedné straně opravdu ten princip je postavený 40-50 let zpátky, a on opravdu fungoval, jako on objektivně fungoval a byl v té době schopen vytvořit velmi kvalitní výkony, prakticky přes všechny různé disciplíny, jednotlivé sporty. Nicméně to už je minulost. A na druhou stranu potom jsou lidé, kteří se podívají na internet, kamarád Google je všude, YouTube je všude, a vlastně naskočí na jakoukoliv novou věc, že je to prostě disruptive technology and revolutionary idea a ve své podstatě to nemá taky žádné opodstatnění. Kolikrát je to jenom marketing house. To znamená, zase tady chybí kritické zhodnocení toho, co bylo nevyhazovat, nebudeme vylívat všechno pryč, ale jsou věci, které opravdu je dobré zachovat, některé základní principy. Na druhou stranu ten princip opravdu toho typu tréninku, který byl, je starý, a neříkám, že je starý, je prostě, může někdo tak prověřený, je v současné době extrémně složité implementovat. A tak, jak je, a teď se nebavím jenom o nás, to v tím samým, to, co tady teď my probíráme, to není nic, co by probírali jenom Češi. To probírají Němci, to probírají Francouzi, to probírá vlastně drtivá většina států okolo nás. Je to jakési probuzení z minula a nastavení nových věcí. Abych byl třeba konkrétní, asi hezký příklad toho jsou severské státy. Konkrétně tedy Norové, kteří před mnoha lety neměli úspěchy také, na jaké byli zvyklí v zimních disciplínách. A vytvořili velké programy, které jejich cílem bylo pochopit, proč se to tak stalo. A vlastně výsledkem toho je jakýsi komplex opatření, komplex systému přípravy od žákovských kategorií až po vrcholový, až po olympijskou úroveň, která vede vlastně k vytvoření jedné generace za druhou vlastně úspěšných sportovců. Podívej se jednu věc, jak jsou úspěšní Norové v olympijských disciplínách, zimních sportech, ale když se podíváš na letní sporty a speciálně individuální, tak ty Norové kralujou všude. Nebo ne, že by byly absolutní číslo jedna, protože jich je pár milionů, ale když bys to nepřepočetl na počet obyvatel, tak je to prostě neuvěřitelně úspěšný stát. Ano, škarohlídové můžou říct ano, protože oni mají astma, všichni mají dejchátka, tak to vůbec není. To je prostě jakoby, to už je jenom prostě hating na internetu. Jo, takže ano, samozřejmě mají problémy jako každý jiný, ale myslím si, že tady se máme hodně co učit, například od nich.
A ty jsi narazil na sportování dětí, to samozřejmě je hodně probíraná oblast a já se tady často s hostama o tom bavím, o problémech rané specializace, která je jenom jedna z věcí, které tady u nás trošku váznou nebo dělají se tak, nebo minimálně jsou velkým tématem k diskuzi. Jak ty se díváš třeba na tu ranou specializaci anebo vůbec, co by měl trénink dětí u nás změnit?
Těch věcí je mnoho a můžeme se tady bavit klidně několik hodin, ale já bych to zkusil shrnout do následujících jednoduchých takových hesel. Nemám problém s ranou specializací, pokud je zajištěna diverzifikace. Strašný slovo. Nicméně je ti asi jasné, o co jde. To znamená, ano, pro mnoho sportů, kde jsou schopnosti a dovednosti základem, tak je potřeba začít brzo. Ale není možné začít jenom u toho. Musí tam být diverzifikace a musí tam být doplnění o ostatní věci. Kdy, u kterého sportovce, v jaké době, na to opravdu bychom potřebovali několik hodin, tady na to nemáme čas. Druhý, ale obecně se dá říci, že tam musí být kritický objem pohybový aktivit. Zdůrazňuji pohybových aktivit, protože v této chvíli ani nemluvím o tréninku systematickém, pokud se nebavíme o té dané disciplíně nebo o tom daném sportu, který vlastně zajistí vlastně komplexní rozvoj toho dítěte jako takový. To je první záležitost. Druhá záležitost je respektování biologického a kalendářního věku a jejich dynamiky a vlastně přestupy v kategoriích a přetížení toho dítěte ne z důvodu toho, že je to supertalent a chceme mu pomoct, ale že je to supertalent a potřebuju ho do týmu. To znamená vlastně tam opravdu, a já tomu zase rozumím z hlediska trenéra, protože třeba mám známé nakladně a nábor nových dětí do hokeje je tristní v současné době. A přestože se bavíme o Kladnu, a to není jenom Kladno, ale prostě je to Jágrův tým a přestože je to Jágrův tým, tak je obrovský problém nabírat malé děti. Takže tak, jak se to dělá, tak se samozřejmě vždycky zaplácne ta vyšší kategorie nějakým talentem od spodu. Potom samozřejmě je problém hyperaktivních rodičů, A ano, v některých případech nevzdělaných trenérů. Já si teď nechci hrát na soudce, abych někoho odsuzoval, ale to prostě, když se to vezme, tak to je jeden krok za druhým, na který vlastně můžeme narazit a o kterém se můžeme bavit. Když se otočíme opět na ten, ano, můj oblíbený sever, protože já mám rád osobně severský způsob komunikace se lidmi, se sportovci, který je postaven na součinnosti a pochopení toho, co sportovec dělá. A tam je to tak, že sportovec musí rozumět tomu, co dělá, z jakého důvodu to dělá. Takže ne, že tady půjde čtyřikrát čtyřstovku za tolik budeš mít takovou pauzu a tohle si dáš třikrát. Ale tam je to o tom, že je potřeba vysvětlit, proč to půjde tolikrát, proč má takovou pauzu a tak dále. Vlastně vede to k mnohem vyšší adherenci k tomu tréninku. A oni, jedna z věcí, která tam je, oni kulturně se snaží vysvětlit celé vlastně generaci dětí a jejich rodičů, že je dětský sport fantastický, ale že opravdu do doby dospělosti je to jenom hra. Musí být kompetitivní, musí být závodní, musí opravdu od doby puberty být seriózní, ale kdo je ve středisku vrcholového sportu nebo v tom talentovém středisku v 15 letech, je relativně relevantní, protože to, co je důležité, aby tam byl někdo v dospělosti. A my dneska víme a máme data, jaká je šance, že když vezmeme v atletice, vezmeme 14-15 leté dítě, protože jsou to děti i svým vývinem, tak jaká je šance, že v jednotlivých disciplínách ten člověk bude v reprezentaci, když mu bude 25, o 10 let později. Jaká si myslí, že je šance?
No, myslím si, že...
Jsi tak hloupě ptám teda, no. Asi malá. Že?
No i z mé zkušenosti evidentně malá. Ono, i když občas u nás v basketbalové reprezentaci se říkalo, no... V podstatě není tak těžký se do reprezentace dostat, tak když si to člověk vezme třeba těch 10 let zpátky, kolik lidí to hraje ještě v 15 letech, tak to procento je pak úplně maličký. No. Takže... No.
Je to tak, ve své podstatě ono se to maličko mění s věkem, s jednotlivými disciplínami, to, co je základem, ale dá se říct, že mezi 10-30%. To znamená opravdu prostě z deseti dětí, které vezmou do vrcholového střediska nebo střediska mládeže v 15 letech, tak 9 z nich se nedožije profesionální kariéry v 25 letech. Fajn, OK, tomu rozumím. Jenže ono, když se to otočí a vezmou se 25-letí, který opravdu jsou a podíváte se na ně, tak zjistíš, že z těch 10, který jsou v reprezentaci v 25 letech, pouze 8 bylo v tréninkovém středisku v těch 15 letech. Ono je to totiž opravdu dvoustranný. A výběr talentů, já slyším pořád dokola, všude, jak máme vybírat talenty a potom, co s nimi pracovat, až na malé opravdu výjimky, kdy ten člověk doslova přežije všechno a je úspěšný ne díky tréninku, ale navzdory tréninku. Teď se zase přeháním, udělám si nějaké nepřátele, ale prostě tak to je v některých případech, tak vlastně ten systém nám neumožňuje nalézt ty správné lidi. A ten důvod není kvůli tomu, že bychom byli, že by nebyli. Oni jsou. Ten největší důvod, který já vidím, je, že vlastnosti, které v současné době jsou nastavené na to, aby se dítě dostalo do skupiny talentů, jsou dány výsledkem, případně nějakými fyzickými předpoklady. Ale vůbec nikdo není schopen, a toto je opravdu 40-50 let staré. To se nezměnilo. Prostě něco zaběhneš, něco odjedeš, něco uděláš, nějaké cvičení a když ho uděláš dobře a dostaneš se na nějakou úroveň, tak prostě seš náš. Ale vůbec to nebere v potaz změnu kulturní a sociální, kdy ten před těma 40 lety, teď byl zrovna jeden článek o tom, že sportu se nejlépe daří v totalitě. A tou dobou opravdu prostě ten, který se dostal do toho centra, tak se tak dělal absolutně všechno pro to, aby se tam udržel, protože to prostě byl trošičku jiný život než všeho ostatního. Teď to není pravda. A ta složka sociální, ta složka interpersonální, ta složka psychologická a motivační v tom hraje tak obrovskou roli, že v mnoha případech zatlačuje tu fyzickou složku na sekundární úroveň. A ty lidi končí jenom kvůli tomu, že prostě nechtějí, nebo že chtějí studovat, nebo prostě, že je pro ně něco důležitějšího. A to je naprosto v pořádku. Opravdu tohle, my nejsme jako národ k tomu vstavený, abychom byli všichni Spartaky. Ale abych jsme nešli do deprese. Já jsem dělal pro Atletický svaz jednu přednášku právě o rozvoji dětí před rokem a dohledával jsem si informace, které byly, nebo které jsou dostupné o talent managementu jinde. Mm-hmm. Jinde to není moc lepší. Máme italská data, máme australská data, máme dánská data, máme německá data, máme francouzská data. Ve své podstatě všichni se s tím perou.
Takže ty jsi chtěl ale říct, aby jsme nešli do deprese, tak teď nejsme v české depresi, ale v celosvětové pomalu. Ale no. Tak já z toho možná vidím cestu ven, tak podle čeho dá se vůbec teda poznat talent, když ho vezmeš takhle komplexně, nejenom to znamená nějaký fyzický předpoklady k tomu, anebo nějaký aktuální výsledky, ale dá se vůbec nějak předurčit, když se na to podíváš tady z tohohle hlediska, to znamená, kdo bude schopen se dobře kulturně, sociálně adaptovat, kdo třeba na to má, jak se říká, že na to má hlavu. Dá se to poznat už takhle v raném věku?
Já si myslím, že je to strašně těžké. Já si myslím, že to je víc než o absolutním počítání nějakého skórování, tak je to o tom, jestli má prostě někdo skill, jestli má někdo skills něco poznat, má čuch na toho člověka. Stejně jako u vás basketbalu prostě jsou skauti, o kterých víš, že prostě mají cit pro toho hráče, který potom bude dobrý. Někdy se seknou, někdy ne. A drtivá většina hráčů ví, který skaut je dobrý, který skaut je horší, jakým způsobem funguje. A ve své podstatě tohle je model, to samý v hokeji. Já jsem se třeba bavil s Jirkou Fischerem, jak to mají postavené v Americe. A když jsem se z ní snažil dostat jakýkoliv kus jako dokumentu, jestli něco vůbec existuje, tak mi řekl, že mi nic nepošle, protože nic nemá. Protože má prostě v hlavě a buď to vidí, nebo ne. A někdy se sekne, někdy ne. To je samozřejmě velmi individuálně nastavený model, prostě nějakým způsobem funguje. To, co si dovedu představit, teď možná přeskakujeme maličko do budoucna, to, co nám můžou pomoci, je vlastně big data. Big data. Je opravdu možné, že analýzou obrovského množství dat, já nejsem matematik, nejsem statistik, ale to, co jsem četl a v této chvíli jsem ohledně tohoto poučený laik. Nicméně, pokud bychom měli dostatečně velká zdrojová data a dostatečně velkou artificial intelligence, tak si dovedu představit, jinak, určitě to někdo umí. Když lidi umí vyrobit sociální sítě, které predikují jednání jednotlivých lidí, vy jste teďkon dokument Netflixu a podobný, tak je určitě jasné, že je možné vyrobit něco podobného pro talent management. Otázka je, kdo to zaplatí, protože to někdo bude muset zaplatit. To znamená, jsem si jistý, že třeba toto může být součást vlastně celkového hodnocení. Ale jestli se k tomu dobereme za mého života, nebo ne, nebo jestli už to možná třeba někde běží, to nedokážu odpovědět.
A já jsem se ještě chtěl dostat, protože, a teď jsme na to z velké blízky narazili, je to, že když někdo přijde k vám, tak aspoň tomu, jak tomu já rozumím z dálky, tak se snažíte zaujmout ne, že k vám ten sportovec, ať už profesionální, nebo výkonnostní, nebo i amatérský přijde, takže vyloženě jenom uděláte klasický zátěžový test, zhodnotíte, seš na tom fyzicky takhle to, a že se na to snažíte koukat úplně jakoby jinýho a mnohem komplexnějšího hlediska. Tak jak třeba vypadá to, když ten sportovec k vám přijde?
Ta první otázka, která je, co vlastně chce. Protože pokud ten člověk přijde, já se chci nechat otestovat, tak já mu řeknu, kdy jste běžel poslední závod, protože váš závod nebo vy jste hrál poslední utkání, tak vaše výkonnost je nejlepší test. Otázka musí vždycky znít, co chcete. Pokud víte, co chcete, a teď ten člověk už musí, a to je první věc, to je první filtr. Okamžitě mnoho z nich odpadne, protože vlastně si nedokážou formulovat tuto odpověď na tuto jednotlivou otázku. A když je otázka, já chci být lepší, co to konkrétně znamená a tak dále. My se potřebujeme dostat k nějaké konkrétní otázce, na kterou musíme odpovědět. A tato otázka nejčastěji ano zní, já chci být lepší. Vlastně v této chvíli dobře, tak pak si musíme sednout a musíme vlastně společně udělat analýzu toho, jakým způsobem trénuje, jaké jsou rizikové faktory, jaká byla jeho tréninková historie, závodní historie. To znamená ve své podstatě vytvořit model toho člověka jako takového. A dá se říci, že v mnoha případech, když si s tím člověkem sednu a hodinu nebo dvě s ním mluvím, tak už ho ani nepotřebuju vyšetřit, protože prostě víme, protože jsou určité zákonitosti, které prostě platí. Stejně jako platí newtonovské zákony a platí zákony přírody, tak tady jsou určité zákony, které jsou biologické. A pokud člověk, který mi řekne, že se několik let nezlepšuje nebo že je trvale zraněný a třeba je to v individuálních sportech a ukáže mi svůj distribuci tréninkových intenzit, což je vlastně rozdělení tréninkových intenzit v čase, a já tam uvidím určitý typ grafu, který tam je, tak já mu řeknu, my mě nepotřebujete. Tohle to musíte změnit, protože tenhle ten typ tréninku vede jednoznačně k metabolickému přetížení. A to, že to přežije Sagan a že to přežije pár dalších, to je jiná věc, ale to jsou statistické chyby ze statistických chyb. To znamená, ve své podstatě vy potřebujete dělat toto, to, konec. A nepotřebujete ani doslova vyhazovat nebo dávat peníze za nějaké vyšetření. Další věc, která je, já nemám rád slovo testy. Já bych nejradši žádné zátěžové testy nedělal. A nicméně není jiná možnost, než se k některým výsledkům dostat. Na druhou stranu je mnoho jiných různých vyšetření, která se mohou dělat v klidu, a nebo která jsou to, co jsem říkal, třeba analýzou, opravdu zpětnou analýzou, nebo už jenom pohovorem s tím sportovcem. A když máme tedy nějaký cíl, tak musíme najít baterii vyšetření, baterii testů, která nám dá odpověď na tu otázku, kterou konkrétně si klade. Protože potom z té jednoduché otázky chci se zlepšit, musí vyznít, jak konkrétně, co to konkrétně znamená. Je to rychlost, je to něco jiného. Jo? To znamená vlastně, z toho vyjde nějaká konkrétní otázka a na tuto otázku se potom snažíme odpovědět. To, co je potřeba říci, že jeden test, jedno vyšetření je vlastně quick fix, když je problém. Takhle se to dělat nedá. Tak, jak by to mělo být, je to dlouhodobá, stabilní, systematická spolupráce. Vlastně CSM-ko je dneska rezortní zařízení nebo zdravotnické zařízení pro rezort ministerstva školství, to znamená Viktorie, basketbal tam je například, a tam plníme vlastně funkci komplexní. Úplně prostě všeho to, co je potřeba z hlediska zdravotnického zabezpečení. A ve chvíli, kdy se bavíme o reprezentaci a bavíme se o vrcholovém sportu, tak třeba už stačí jedna jednoduchá věc, zajistit, aby ten sportovec byl zdravý. Pokud vlastně v té hierarchii potřeb vlastně nějaké výkonnostní testy a podobně jsou hodně vysoko. Ono opravdu ten bazál je, aby v současné době trénink mohl proběhnout, to znamená, aby byl člověk zdravý. Za druhý, aby ten trénink byl odpovídající a neničil toho sportovce. Teprve za třetí jsou nějaké specifické věci. Nějaká taková, aby vytvořil takovou tréninkovou pyramidu potřeb. A v mnoha případech někdo přijde a má otázku. Já jsem viděl tenhle doplněk stravy, nebo Oura Ring mě, co si o to myslíte, nebo Halo Neuro, nebo prostě různý technologický hračky, kterým jsme bombardováni dnes a denně. A jak mi to pomůže? A já říkám, fajn, tak teď si hezky napřed projdeme ten základ. A na to lidi nejsou vůbec připraveni. A najednou zjistí, že ve své podstatě vybírají z vrcholku pyramidy něco, co jim bylo natlačené nejčastěji s reklamou ve Facebooku, protože ani vrcholoví sportovci nejsou imunní vůči tomu a přitom není pokrytý ten základ. Jo, takže to, co se snažíme, je vlastně ukázat jim cestu a vytvořit jim ten základ a ano, pokud je to potřeba, tak potom nějakým způsobem konzultaci pro ně, aby se byli schopni dostat na vyšší úroveň.
A ten základ podle tebe obsahuje co? Kromě toho, že samozřejmě řešíte pohybový aparát, asi by tam měla spadat nějakým způsobem výživa a
vlastně
psychologie.
Každý výkon u kohokoliv je vlastně v jednu dobu vždycky limitován jednou z pěti faktorů. První faktor je produkce energie a schopnost dlouhodobé a efektivní produkce energie uvnitř těla. Nazvěme to metabolismus, i když je to x dalších věcí. Druhá věc je, musí to být pohybový aparát, protože ten pohyb musí být převedený do práce, teda metabolická energie musí být převedena na pohybovou energii. Třetí věc je centrální řízení, to znamená částečně to sportovní psychologie, ale může to být i některé věci na úrovni nevědomí a na úrovni něčeho, co se nazývá zátěžová psychologie, není sportovní. Sportovní psychologie řeší velmi často věci spojené s výkonem jako takovým a z hlediska vědomých postupů. Zátěžová fyziologie řeší něco, co tady moc není, je třeba jakým způsobem naše nevědomí a reflexe a reakce ovlivňují náš maximální výkon. A s tím se taky potom dá pracovat. Další je samozřejmě nutrice, protože v mnoha případech je nutrice klíčem popravdě řečeno třeba u vytrvalostních sportů v současné době je obrovský problém, speciálně u mladých děvčat, s relativním energetickým deficitem. Je potřeba to teda nezaměňovat za poruchu příjmu potravy, to znamená, ne každá, která má energetický deficit, má hned mentálku, to vůbec ne, to je úplně špatně, ale ten energetický deficit je velikánský velmi často a také velmi často jenom z toho důvodu, že vlastně oni nevědí, co mají dělat a vlastně jsou zase zvenku bombardováni nejrůznějšími názory na reklamami a nápady, které si různě přečtou a vlastně nejsou schopni se s tom orientovat. No a poslední je v obyčejné zdraví, protože pokud má někdo astma, pokud má někdo časté projevy respiračních infektů, pokud má někdo alergické reakce, a to i běžný atopický ekzém, tak třeba tréninková adaptace na některé typy sportů, které jsou metabolicky velmi složité a velmi těžké, třeba běžecké lyžování, plavání, běh, kolo, tak vlastně může být mnohem horší. Vlastně ten člověk jenom díky tomu, že má alergické reakce a vysoké hladiny IgE protilátek a zvýšenou hladinu eozinofilů, to jsou bílé krvinky, které se produkují během alergických reakcí, tak vlastně mohou snižovat tréninkovou adaptabilitu, například. To znamená, vlastně je to vždycky jedna z těchto pěti věcí a o čem to je, vlastně v každou chvíli je to jedna z nich. Jednu chvíli je to, druhý chvíli je to, třetí chvíli to, čtvrtý to. A vlastně kromě tréninku jako takového, tak vlastně je potřeba, naše role je vlastně pracovat a zajistit jim všech pět věcí, které vlastně je potřeba k tomu, aby ten trénink mohli odpracovat a odpracovat ho kvalitně. Takže jakoby to je něco, co se nazývá team care, jo? Nebo neříkám team care nebo sport team care. Jo? Prostě je to zdravotní péče pro, a teď bohužel to je tým, v drtí většině vy to vnímáte z míčových nebo kolektivních sportů jako doktora, který tam je většinou ortoped nebo traumatolog, a tak to je team care, ale pro mě team care je třeba šéf lékař Tour de France. Ten doktor, který má na starosti některý tým, který vlastně nemá, to není traumatolog, to je vlastně třeba konkrétně v tomhle případě internista, ale že tohle vlastně se snažíme nějakým způsobem implementovat.
A teď už nás čeká jenom dvě otázky. Na závěr, Jedna, protože funguju tady jako poctivý podobní prodejce z 90. let a funguju na doporučení a díky tomu vlastně seš tady i ty, protože můžeš potom pozdravit Jirku Prskavce, který tě tady doporučil. A ptal jsem se ho na tu otázku, na kterou se zeptám teď tebe, a to je, koho bys si rád viděl na svém místě nebo koho bys mi tady doporučil.
Tak teď si mě zaskočil, protože těch lidí je mnoho. Je možnost si to potom probrat, anebo teď musím říct jméno a ty to jméno okamžitě pozveš.
Ne, to ne, klidně mi řekni někoho z těch, co tě napadají, a můžeme potom
dobře, tak
doplnit.
Dobře, tak já řeknu několik jmen a z těch prvat, ne, dobře, já řeknu dvě jména. Ať to máme nejjednodušší, řeknu Evu Samkovou a řeknu potom Mojru Stuartovou.
A proč zrovna jednu i druhou?
Tak Evu, protože každý zná a protože Eva Samková, tečka. A Mojru Stuartovou jsem tady ukázal na začátku, mluvil jsem o ní. Je to jedna z vlastně, dá se říct, aniž bych se chtěl dotknout jakékoliv jiné vytrvalkyně v českém, nebo vytrvalkyně, atletky pro boha živýho. Tak je to jedna z budoucích vytrvalkyň a je osobnostně mi neříkám blízká, ale je mi ve své podstatě velmi sympatická v tom smyslu, jakým způsobem přemýšlí a jak má nastavenou hlavu. A když se k tomu přidá její styl tréninku, tak jsem opravdu přesvědčený, že je to holka, která by mohla být takovým prototypem budoucí atletky České republiky, na kterou bychom mohli být pyšní.
My jsme se o tom bavili teda ještě před začátkem natáčení, ale když by si člověk to její jméno dosadil k tomu, když jsme se bavili přesně o tom, že ten sportovec by měl kriticky přemýšlet nad tím, proč a jak co dělá v tréninku, tak tohle je ten přesně
případ. Třeba je to případ. Přesně tak.
A ta poslední otázka je, když zase jsme na spoustu věcí narazili, tak můžeš to vzít buď osobně na sebe a zavzpomínat ještě na svou atletickou kariéru, anebo jenom z pohledu toho, v jakým funguješ dnes. A to je ta otázka, co sport dává lidem, anebo vypíchnout něco, co třeba sport dal tobě a mohli by si lidi jakoby vzít a používat to i v běžném životě.
Já už jsem to někde říkal, sport a potom teda těžko říct, jestli sport a nějakým způsobem potom následné onemocnění mi dalo jednu věc a to je tvrdost. Jakoby tvrdost vůči mně a jakoby nesnášenlivost, až negativní vlastnost, nesnášenlivost něco očůrat. Jakoby poctivost. A protože ono se to opravdu nedá dneska dostat na vrcholovou úroveň, pokud se to neodpracuje. Prostě někdo může být super talent, ale ten vrchol je tak strašně vysoko, tak strašně daleko, tak strašně složitý, že než se na něj člověk dostane, musí projít tolik osobních krizí, musí si odpracovat tolik hodin, desítek, stovek a tisíců hodin práce, která nevždy je dostatečně ohodnocená, teď nemyslím finančně, teď myslím okolím. Je to práce kolikrát monotónní, je to práce, která je otravná, ale bez toho to prostě nejde. A to je něco, co si myslím, že nám hrozným způsobem chybí. A jeden z důvodů, proč mnoho z těch talentů, které identifikujeme jako talenty, to nedotáhnou nahoru, je tady ta vnitřní sebekontrola a vnitřní síla přes vlastně každý problém je jenom výzva k tomu, abychom ho překonali. Zvedli se každá rána, každý padnutí na zemi je jenom cesta k tomu, abychom se znova zvedli a šli dál. A to je něco, co si myslím, že sport dává.
Děkuju moc za tohle povídání, takže vy, co jste poslouchali, tak doufám, že jste i z toho dnešního rozhovoru načerpali nějakou vnitřní sílu a použijete ji, abyste se posunuli zase o něco dál. Takže Jirko, děkuju moc za návštěvu.
Jo, já děkuju za pozvání.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.